ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
E não façais de Alá nos vossos juramentos um empecilho às boas obras, à prática de atos virtuosos e à reconciliação entre as pessoas. E Alá é omniovinte quanto ao que jurais, sábio.